Bukatu da Parisen COP21 izeneko gailurra klima aldaketari buruzko gailurra. Batzuentzat, ba, sekulako arrakasta lortu dute. Beste batzuentzat aldiz, sekulako porrota. Eta honetaz hitz egiteko telefonen bestaldean Josu Larrinaga dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta soziologoa. Egunon, Josu?
Egunon, bai.
Lehenik eta behin, ze sinatu dute munduko ia 200 herrialdek?
Bueno, ba, sinatu dute konpromiso bat nolabait karbonoan oinarritutako ekonomia batetik karbonorik gabeko edo erregai fosilik gabeko ekonomia batetara pasatzeko protokoloa, ezta, edo zentzu zehatzago batean hemendik mende bukatu arte nolabait neurriak hartu lortzeko zera planetaren temperatura bakarrik igotzea gradu bat eta erdi eta ez eta hortik gora ez badakigu prebizio nolabait realistenak segurazki hitz egiten dutela incluso 3 edo 4 gradutaz igo daitekeela parkatu temperatura nolabait erregai fosilak erretzen segitu ez gero eta praktikamente ematen dute ja ziurtzat 2 grado altzatuko dela igoko dela temperatura. Orduan konpromiso bat nolabait 2 grado hoietan mantentzeko ez da ere beste munduko konpromisoa, ez da. Baina beste alde batetik nik esango nuke, bueno, lehenengo aldian herrialde guztiek edo bueno, lehen hori batez betxina eta estatu batuek ere badaudela estrategia horretan eta nolabait ba badirudi orain bai konturatzen ari direla nolabait erronkaren tamainaz, ezta? Beste gauza bada gaur egun dauden tresnekin, gobernatzeko tresnekin eta merkatu ekonomia batean, merkatu ekonomia global batean ia benetan adosturikoa egingarria den, eramangarria den, lorgarria den ala ez, ezta? Segurazki leku askotatik ies egingo dute akordiotik gero herrialdeak edo enpresek eta bueno, eta hori hor dago nolabait, ba hori, erregai fosilen industria osoa ikusten ari gara zer egiten ari diren azken urteotan, bakarrik nolabait, euren arteko kereiak eta konpontzeko boteretsuenak Saudi Arabiakoak eta egiten ari dena da prezioak merketu edo prezioak oso merke mantendu nolabait konsumo bultzatzeko, erregai fosilen konsumo bultzatzeko. Segurazki oraindik aurrera are gehiago jardungo dute halako estrategietan, ez da nolabait argi dau eurei ere ja ez zaiela inporta, ez da euren herrialdearen geroa. Ez dut ere ziurtatu nahi nolabait hor daukaten aberastasuna urrengo belaunaldiek ba horretaz ere bizial izatea, ez da importazaie euren gaur egungo aberastasuna eta horretarako ba segurazki segituko dute estrategia horretan eta orduan ba estatuek akordatu dutena horren kontra ere borrokatu beharko da.
Sinatutakoa praktikan gauzatzeko ze mekanismo, ze bitartekoak jarri dituzte?
Bueno, ba, mekanismoak ere, claro, eskazak dira, ezta, teorian, bueno, alde batetik, konpromisoak edo, estatu bakoitzak hartzen ditu, eta nolabait, azkenean, ba, hor dago ere gero, gobernu aldaketen menpe, eta batez be, tokian tokiko gizarte zibilen presioen menpe egongo dira, ezta, da, nolabait, presioa baldin badago gizarte zibilaren aldetik, agian, beteko dira helburuak, bestela, ba bueno, konpromiso bat nolabait nazioarteko gizartaren aurrean oso konpromiso ahula da, ezta? Bai egia da gelditu direla 5 urtean behin nolabait konpromiso hiek errebisatzeko. Baina pues hori esandakoa, depende ze gobernu dagoen edo depende ze nolako ideologia dagoen boterean eta hor egongo dira milaka trikimailu eta milaka bueno, hori estrategia edo taktika nolabait horrekin egiteko momentuan nahi duena. Nire ustez, hori, benetan horre, nolabait, helburu horiek lortzeko eta benetan gelditzen dena da, berriz ere horiek gizarte zibilaren borrokak eta nolabait, bueno, adibidez azken urteotan azken urteotan, ez azken urte honetan, baina bueno, azken urteotan, adibidez, hemen Ego Euskal Herrian, edo Euskal Herriaren zati batean gertatu dena frakinarekin, ez da, bueno, ba, egon da kontestazio sozial importante bat, eta aprobatu da lege bat, lege prekario bat, eta nola bai frakina debekatzeko, ba, bueno, claro, nola bait alako teknika agresibo baten kasuan erreza da gizartea mobilizatzea, askoz gatzago da mobilizatzea adibidez Demasako kotxeen erabileraren kontra, eta alako estrategietan findu beharko dute zeregina, zea, ba, talde ekologistek eta barrek, ez da, ze hor benetan alde horretatik baldin badago presio iraunkor eta eraginkor bat gizarte zibilaren aldetik nolabait behin estatu buruek eta onartu dutela diskursoa, eta onartu dutela murriztu behar dela erregai fosilen erabilera, ez badugu sekulako hondamendia eragin nahi planeta osoan, ba errezago da nolabait behin diskurso onartu dutela alako estrategietara eta makurtzaraztea agintariak eta enpresak, ez da, baina borroko horretan imaginazioa eta bueno, eta teknika berriak pentsatu beharko dira segurazki, baina hori da nolabait lorpenak benetan hoiek dira azkenean, ez da, alako tokian tokiko errealitatea legalak edo realitate nolabait ba hori ba esplotazioarenak eta hori aldatzen denean, orduan lortzen dira emaitzak aldaketa klimatikoaren aldaketa klimatikoa frenatzeko.
Egoera ikusita jarraitu aldugu gure kontsumo mailarekin?
Ez, ezin dugu, eta batez be hori ba nolabait konsumo maila ba hori ba gauzak oso urrutitik erakarri, automobila edo nola erabili, hor badaude klabe batzuk, ezta, eta nolabait hori ere pues hor dago, eta ausnarketa personalareako beta hor dago, eta hori egin behar dabe bai, nolabait onartzen badugu persona moduan ere politikaria bezala, ezta, onartzen badugu diskursoa eta horretaz kontziente baldin bagara, ere kontziente izan behar dugu gauzak egin behar ditugula gure aldetik, ezta, eta gauza asko egin dezakegula benetan gure bizimodua kaltetu gabe, eta askotan igual gure bizimodua hobetzen, baina beste hori, beste paradigma batetara pasatuz, ezta, baina horretarako ere presio soziala behar da inguruan, eta horretarako ere pues beste ejemploa da, ez da, baina adibidez bitu zer gertatu den orain dela gutxi ba Zaborren kudeaketarekin, ba agertzen bada hortik politikari bat Bilbo honetan agertu zen jadanik zendu zen bat esanez bilbotarrek Zaramekin egin dezatela nahi dutena, zegu arduratuko gara dana batzeaz, ba hori sekulako arduragabekeria da gaur egun, eta claro, hori oso kaltegarria da, ezta? Baina pues hori, ala nola Zaramenen bilketan ere presio soziala eraginkorra daen, eta nolabait horretara jo behar den, ba adibidez Demasako kontsumoan eta nolabait agertu beharko da presio sozial difuso hori ere, nolabait gure kontsumo iturak murrizteko.
Amerikako Estatu Batuak, China, Frantzia eta konpainia pozik daude Parisen sinatuakoarekin. Aldiz, ekologistez gain, Jaurlaritzak berak ere uste du akordioa motza, motzegia dela.
Bai, hombre, orokorrean esan daiteke Europak daukala estrategia aurreratuena aldaketa klimatikoa frenatzeko, ez da, baina eta zentsu horretan, ba bueno, ba nolabait Europa da vanguardia, eta Europan dauden gobernuak eta ba logikoa da nolabait sentitzea motza dela akordio, ezta, hala ere Jaurlaritzak ere badauka kaka asko nolabait esateko atzeko patioan, ezta, eta bueno, baditu ere zereginak, eta bueno, hor dago adibidez abiadura handiko trenarekiko tema hori, ez da, daukatena era bat irrazionala dena, eta ba bueno, jakinda azpegitura hori oso kaltegarria izango dela aldaketa klimatikorarekin, horrek ez egiten dute, ez da, eta euren estrategia nolabait adibidez hori ba trafikoa zera mugikortasun motorizatua murrizteko, pues ez da, ez daukate estrategia bat. egia da beste aspektu batzuetan baditu ustela nolabait elementu interesgarri batzuk ez da, baina bueno, hori Jaurlaritzak, bueno, ondo dago paparra altzatzea Parisetik bueltan, baina gero ondo dago ere nolabait diskurso hori egitea, ze gero diskurso horretatik heldu alzaio bera. Jaurlaritzari bebai, ez da, eta gauzak exigitu, ez da, baina bueno, gogoratu behar da, ondino hori frakinen kontrako legea onartu zela Jaurlaritzan dagoen partiduaren botoekin, kontrako botoekin, eta esaten ari direla orain PP-koak etengabe ari dela presionatzen Madrilgo gobernua, Jaurlaritzak presio egiten dio Madrilgo gobernuari frakina debekatzen duen lege autonomikoa konstituzionalera eraman dezan Madrilgo gobernuak, berak baldin badauka eskuduntza horretarako, ez da. Orduan, bueno, ba hori, zera Parisen uso eta etxean 8, ez da.
Honekin bukatzeko, Josu, hemendik aurrera zer?
Bueno, ba, esan dakoa, geratzen da dana, ez da, nire ustez hori aldatu da, edo nolabait, edo onartu da diskurso bat, onartu da egoera oso larria dela, eta orduan batez be gilditzen da gizarte zibilaren mobilizazioa, talde ekologistenen jarduna, ba nolabait hori ba akordio hori emaitzaz edo edukinez betetzeko eta akordio horretatik haratago ere joateko, ez da, eta pentsatuz ere, bueno, ba importantea dela gauzak azkar egitea, baina batez be importantea dela gauzak tinko egitea eta norabide honean abiatzea, ez da, baina hori, zeregin asko gelditzen da, eta gizarte zibilaren nolabait jardunetik etorriko dira aldaketak.
Bestalde eta bukatzeko, gai aldatuz, zei egun falta dira hauteskundeak izateko Espainiar Estatuan? Hemen, ze berri honen inguruan?
Bueno, ba ez dakit, nik esango nuke berria hondiena hemen dela, inoiz baina hauteskunde zentralistagoak direla, ez da, nolabait hauteskunde kanpaina telebistan oinarrituta egon da, Euskal Herria ez da agertu inundik, ez partiduen diskursoetan, eta badirudi, bueno, hemen ja ez dela ezer gertatzen, eta dana dagoela konponduta, eta gero ikusi dugu zelan Euskal Alderdiek ere, ba oso txarto pasatzen ari direla, nolabait eskenatoki horretan kokatzeko, eta nolabait oso ba difuminatuta gelditzen ari direla, ezta, eta zentzu horretan ba kontutan harturik batez be zera urte bete barru edo Eusko Legebiltzarreko hauteskundeak izango direla, ba pentsatu behar da segurazki hori urrengo domekatik aurrera mundu guztia hasiko dela irakurketak egiten Eusko Legebiltzarreko hauteskundei begira urrengo igandeko emaitzekin, baina segurazki hori urrengo igandeko emaitza horiek oso oso desitxuratuta egongo dira alako kontuak egiteko, ez da, pentsatzekoa da, bueno, zehozer Euskal Herrian ondino berezitasuna nabaritzen bada hori, ba, Ciudadanosek ez duela hemen asko harrapatzen, eta batez be, bueno, ez da, hori, ba, kontzertuarekiko daukan ikuspegiagatik dela, pentsatzekoa da, ba, hemen ere, ba, PP eta PSOE nolabait dauden, zera, maldan bera horretan segituko dutela, eta pentsatzeko da nolabait horretaz, bueno, hori ondo etorriko zaiola agian PNV-ri, baina segurazki ere urrengo egunean PNV-ek hartuko dugu sustoa Eusko Legebiltzarrera begira Podemosen emaitzekin, ez da, badirudi, bueno, segurazki hemen bereziki ondo ibil daitezkela Podemosekoak, eta badirudi ere BH Bilduk oso emaitza txarrak espero ditzakela, bueno, sortun badago alako egoera eszizional bat, eta gero, ba, aurrekoetan hainbeste espero esanean nolabait zigor botu edo boto eza, hobeto esan da, jaso baldin bazuen BH Bildu hauteskunde hauetan, non segurazki euren boto emaile asko pentsatzen du ba kupekoek asmatu dutela ez aurkezten, ba segurazki gehiago nozituko dute egoera hori. Osea, que ez dakit, alde batetik ematen du oso hauteskunde importanteak izango direla, azken finean, hemen, bueno, Madrile gobernatzen gaitu bebai, ezta, eta gero eta gehiago, importanteak izango direla alde horretatik gure bizitzarako, gure bizimodurako, baina beste alde batetik, ba oso emaitza arraruak aterako dire Euskal Herrian, ego Euskal Herrian, ezta. Eta orduan, ikusiko dugu.
Josu Larrenaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta soziologoa. Mila esker, gaur ere gurekin kolaboratzea batik, eta hurrengora arte.
Bale, hurrengora arte.